bawat panalangin ay mayroong dahilan. At sa panahon ni Haring Solomon, ang pagkakatayo ng templo ay nagdudulot ng inspirasyon sa mga Israel upang manalangin sa Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa 5 kabanata ng 2 Kronika, talatang 9 hanggang 16 na kabanata, talatang 42. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Nadamang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Nung ako ay palisa, akala ko'y nag-iisa, ngunit narito na siya, puso ko'y anong saya. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Aking siyang tinanggap, ang buhay ko'y naging ganap, ang bukas ko'y naging tiyak, ang puso'y di na iiyak. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nasaksihan po natin sa nakaraang pag-aaral ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga bagay sa loob ng templo. Binigyan natin ng paghahambing ang mga nasa loob ng tabernakulo at ang mga bagay na nasa loob ng templo. Nasaksihan natin kung papaano naging mas makabuluhan ang mga bagay sa loob ng tabernakulo kaysa sa mga bagay na nasa loob ng templo. Sa likod ng katotohanan na mas magaganda ang lahat ng nasa loob ng templo, subalit hindi nito maihahalin tulad sa kahalagahan ng mga bagay sa loob ng templo. Hindi tumitingin ang Diyos sa laki o ganda ng ating mga ipinagkakaloob, bagamat dapat na ibigay sa Panginoon ang lahat. Ngunit ang kailangan ay ang tunay at bukal sa kalooban na pagkakaloob. Mayroong tayong naging kasabihan, magbigay ka hanggang sa ito ay maging masakit sa iyo. Kaibigan, kung masakit sa iyo ang pagbibigay, huwag ka na lamang magbigay dahil hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kung bukal sa loob mo ang pagbibigay, ibibigay mo sa Panginoon ang karapat-dapat. Sa 2 Korinto, Kabanata 7, ganito po ang sinasabi, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ngayon ay tunghayan na natin ang susunod na aralin. Magsisimula tayo sa 5 kabanata sa talatang 9 ng aklat ng 2 Kronika. Sa talata 9, ganito po ang sinasabi, ang mga pasanan ay lampas sa magkabilang dulo ng kaban at nakikita ito mula sa dakong banal. Ngunit hindi ito buhat sa labas ng templo. Gayto pa rin ang ayos ng lahat ng iyon hanggang ngayon. Magmula sa panahong iyon, hindi na inilipat ang kaban ng tipan. Kung ating matatandaan, ang kaban ay ginawa noong sila ay nasa ilang. Ito ay pinapasan ng iba't ibang tao habang sila ay naglalakbay papunta sa lupang ipinangako sa kanila. Noong sila ay makarating sa lupang ipinangako sa kanila, ito ay patuloy na binubuhat ng mga tao sa iba't ibang lugar. Noong dalhi ni David ang kabanang tipan sa Jerusalem, inilagay sa loob ng templo at mula noon hindi na inalis sa pinaglalagyan. Kung kaya't sa tuwing paghahandog ang mga tao sa Israel ay kinakailangang pumunta sa Jerusalem. Kung ating matatandaan, ang kabanang tipan ay naglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa itaas ng kabanang tipan ay ang luklukan ng awa na nagpapahayag sa atin ng pagtubos sa atin ni Kristo. Tulad ng pananatili ng kaban sa templo, gayundin naman, hindi na natin kailangang hanapin pa ang kaligtasang alok sa atin ng Diyos. Ang kaligtasang ipinagkaloob niya ay laging laan sa atin. Kapahingahan naman ang sinasagisag ng pasanan ng kaban. Nagkakaloob ng kapahingahan ng Diyos sa bawat taong lumalapit sa Kanya. Gayundin naman, mayroong dako ng kapahingahan sa bawat isa sa atin. Ito ang sinasabi sa aklat ng Juan sa kabanatang 14 sa talatang 2-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Ang dakong iyon ng kapahingahan ay inihanda na at marahil isa sa mga araw na ito'y pupunta na tayo sa lugar kung saan makapagpapahinga na tayo ng pangwalang hanggan. Isa pa sa mga katangian ng lugar ng pagpapahinga na inihanda sa atin ng Diyos ay palagi itong nakalaan para sa lahat na sumampalataya kay Jesus. Sa talata 10 ay ganito po ang sinabi, walang laman ang kaban kundi ang 2 tapyas ng batong inilagay roon ni Moises noong sila'y nasa Horeb. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng tipan na pinagtibay ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa Ehipto. 2 bagay ang nawawala sa kabanang tipan, ang tungkod ni Aaron at ang mangkok na mana na galing sa ilang. Ang 2 ito ay wala na noong dalhin ang kaban sa loob ng templo. Ang mana ay sagisag ni Kristo bilang tinapay ng buhay. At ang tungkod naman ni Aaron ay sumasagisag sa katawan ni Kristo na namatay, subalit ito ay nabuhay din para sa atin. Sa talata 11 ay ganito po ang sinasabi, ang lahat ng saserdoteng naroroon, bagamat iba't ibang pangkat, ay nagtalaga ng kani-kanilang sarili sa paglilingkod at paglabas sila mula sa templo. Ipinagkaloob ng bawat isa ang kanilang mga sarili para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila inisip kung sino ang kasama. Ito ang problema sa atin ngayon. Kaunti na lamang sa atin ang tunay na tapat sa gawain ng Diyos. At kadalasan pa ay mayroong mga makasariling hangarin. Kung hindi nila gusto ang mga tao sa kanilang paligid, ay hahanap sila ng ibang simbahan. Sa talata 13 ay ganito po ang sinasabi, ang mga umiihip ng trompeta at ang mga mangaawit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh sa saliw ng mga trompeta, simbalo at iba pang mga instrumento ay inaawit nila ang ganitong papuri, sapagkat siya ay mabuti at ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At ang templo, ang tahanan ng Diyos, ay napuno ng ulap. Maliwanag nating makikita dito na ito ay isang dakilang gawain. Talata 14, ganito po ang sinabi, kaya't ang mga saserdote hindi makapanatili sa loob upang maglingkod, lumaganap sa tahanan ng Diyos ang kaningningan ng kanyang di malirip na kamahalan. Dahil sa kadakilaan ng gawain ito, nakita ng lahat ang kaningningan ng kanyang di malirip na kamahalan. Nawa ay makita ng mga tao ngayon ang kaluwalhatian ng Diyos. Marahil ay hindi na mahihirapan ang kanyang mga lingkod sa pagpapahayag ng mabuting balita. Subalit, kahit hindi makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ay kailangang ipahayag natin ng buong katapatan ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipagpapatuloy po natin sa ika-anim na kabanata ang ating pag-aaral. Makikita natin ang mga pahayag ni Solomon at ang kanyang panalangin ng pagkatalaga. Sa talata 1-3, ganito po ang sinasabi, "Sinabi noon ni Solomon, sinabi mo, Panginoon, na ibig mong manirahan sa makapal na ulap, ngunit ipinagtayo kita ng isang dakilang tahanan, isang lugar na tatahanan mo habang panahon. Pagkatapos, humarap siya sa bayan at binasbasan. Ngayon ay nagpahayag naman siya para sa mga tao." Sa talata 4 ay ganito po ang sinabi, "Wika niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, bagamat si Solomon ang nagpatayo ng templo, ay si David naman ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Dahil nasa puso niya na mabigyan ng kaluguran ang Diyos." Sa pangalawang Kronika 6:5-6, ganito po ang sinabi, "Mula nang hanguin ko sa Ehipto ang aking bayan hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alinman lunsod sa 12 lipi upang ipagtayo ako roon na isang templo na aking matitirhan. Hindi pa rin ako pumipili ng sinuman upang mamuno sa Israel. Ngunit, pinili ko ang Jerusalem upang maging tahanan ko at hinirang ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. Kalooban ng Diyos ang lahat ng ito. Pumili siya ng lugar, tao at lipi na gagamitin niya para matupad ang kanyang kalooban. Mayroon tayong iba't ibang pananaw sa ating pagpili. Marahil sa buong lupain ay mayroon pang mas magagandang lugar na mapagtatayuan ng kanyang templo. Subalit malinaw na sinabi na walang ibang pinili ang Diyos kundi ang Jerusalem upang mapagtayuan ng kanyang templo. Ito ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, mayroong ding mga kalooban ng Diyos para sa iyo at sa akin. Naniniwala akong mayroong kalooban ng Diyos para sa lahat kung saan tayo magkakaroon ng ganap na kapahingahan. Subalit, ang malaking problema ay tayo ayaw nating pumasok sa kalooban ng Diyos. Marahil makikipagtalo tungkol sa Diyos o sa mga bagay na makabubuti sa tao. Subalit kung wala naman tayo sa kalooban ng Diyos, ay walang halaga ang mga bagay na ito. Ang kalooban ng Diyos ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. Nasa kalooban ng Diyos ang pagkakapili sa Jerusalem at nasa kalooban din niya si David. Sa talatang 7 ay ganito po ang sinabi, "Binalak ng aking ama na ipagtayo ng tahanan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel." Sinasabi dito ni Solomon na nagawa na niya ang nais na ipagawa sa kanya ni David. Sa talata 10-11 ay ganito po ang sinasabi, "Natupad ngayon ang pangako. Humalili ako sa aking amang si David at naluklok ako sa trono ng Israel gaya ng kanyang pangako. Naitayo ko na ang templo sa ikararangal ng Panginoon at Diyos ng Israel. Naroon na ang kabanang tipan na kinalalagyan ng kautusang nakatitik sa bato na pinagtibay ng Panginoon sa mga anak ng Israel." Mahalagang makita natin ang mga bagay na ito. Ito ay isang panalangin ng pagkatalaga na binigkas ni Solomon. Sa talata 12-13, ganito po ang sinasabi, "Pagkatapos, kaharap pa rin ang buong bayan. Tumayo si Solomon sa harap ng dambana. May ipinagawa siyang tanso, 5 siko ang haba at luwang, gayon din ang taas. Umakyat siya roon at lumuhod, nakitang-kita ng buong kapulungan ng Israel. Itinaas niya ang kanyang mga kamay." Kung mayroon pa rin sa atin ang nagtatanong kung ano ang dapat na ayos kung tayo ay nananalangin, narito ang isang halimbawa. Lumuhod si Solomon sa harap ng Diyos. Marahil, kailangan na tayo ay nakaluhod sa panahon ng pananalangin. Nagsimula si Solomon sa pamamagitan ng pasasalamat. Talata 14-15 ay ganito po ang sinasabi, "At nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at lupa ay walang Diyos na tulad mo. Tinutupad mo ang iyong pangako sa iyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama mo sa kanila habang sila ay nananatiling tapat sa iyo. Tinupad mo ngayon ang iyong pangako sa aking amang si David. Nagpasalamat sa Diyos si Solomon sapagkat dahil siya ang manilikha at dahil sa kanyang habag sa kanila at katapatan. Nakita ni Solomon na dahil sa biyaya ng Diyos ay narating nila ang bahaging ito ng kanilang buhay. Ang kailangan ng maraming Kristiyano ngayon ay ang magkaroon ng personal na karanasan sa Diyos. Tila sapat na sa kanila ang kanilang kalagayan sa Diyos. Kumikilos sila ayon sa kanilang kagustuhan, subalit sinasabi nilang sila ay mga Kristiyano. Kailangan nating magkaroon ng tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa talata 18 ay ganito po ang sinasabi, subalit paari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan mo? Ito pa kayang hamak na templong aking itinayo? Ito ay mahalagang pahayag. Kinikilala nila kung gaano kalaki at kadakila ang Diyos. Hindi nating maaaring sukatin kung sino ang Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang mga ginagawa. Kung minsan ay sinasabi nating ang Diyos ay ganito at ganoon, mga kaibigan, hindi maaaring ilagay sa isang sisidlan ang Diyos at sabihin nating ang Diyos ay mapagbigay o kung kahit na ano paman ang nais nating itawag sa Kanya. Ang Diyos, mga kapatid, ay ang lahat ng bagay na tumutukoy sa Kanya. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi, huwag mong iwaglit sa iyong paningin araw at gabi ang templong ito, yamang ipinangako mong maninirahan dito ang iyong pangalan. Sa gayon, maririnig mo ang dalangin ng iyong alipin tuwing ako'y mananalangin dito. Ang templong ito, ang tanging lugar kung saan maaaring makahalubilo ng mga tao ang Diyos. Sa talata 21 ay ganito po ang sinasabi, dinggin mo ang iyong alipin at ang iyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin mo kami mula sa iyong luklukan, sa langit at pagkarinig mo'y patawarin kami. Ang templong ito ang magiging sentro ng pamumuhay ng mga Israelita. Sa talata 24-25 ay ganito po ang sinasabi, sakaling ang bayan mong Israel ay malupig ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala, sa sandaling magbalik loob sa iyo, kumilala ng iyong kapangyarihan, dumalangin at manawagan sa templong ito, dinggin mo sila at patawarin. Ibalik mo sila sa lupaing iyong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Kung sila ay magkasala, kailangan nilang pumunta sa templo upang humingi ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa talata 26 ay ganito po ang sinasabi, sakaling manipid ang langit at hindi pumatak ang ulan sapagkat nagkasala ang bayan mong Israel, kung sila'y mananalangin sa templong ito, magpuri sa iyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan sa pagkilalang iyon ang dahilan ng iyong pagpaparusa. Kung mayroon mang tagtuyot na maganap dahil sa kasalanan ng mga tao, ano ang kailangan nilang gawin? Ang bumalik sa templo at manalangin sa Diyos. Sa talata 28 ay ganito po ang sinasabi, sakaling lumaganap sa lupain ang tagutom at salot kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito ay dagsaan ng lukton at balang, kung ang alinman sa kanilang mga lunsod ay makubkob ng kaaway, kung lumalaganap ang sakit at salot, at kahit na ano paman ang dumating sa kanilang mga buhay, ay kailangan nilang magpunta sa templo upang manalangin. Sa talata 30, ganito po ang sinabi, dinggin mo sila mula sa langit na iyong luklukan at sila'y iyong patawarin. Ibigay mo sa bawat isa ang marapat sa kanyang mga gawa, sapagkat ikaw lamang ang nakatatalastas ng puso ng tao. Kilala tayo ng Diyos, mga kaibigan, kung kaya't kailangan nating ayusin ang ating buhay sangayon sa kanyang kalooban. Sa talata 32-3 ay ganito po ang sinasabi. Idinadalangin ko rin ang dayuhan dito sa iyong bayang Israel. Idinadalangin ko ang tagamalayong lupain na magsasadya sa templong ito upang manalangin kapag nabalitaan ang kapangyarihan mong laganap at hindi mahadlangan. Pakinggan mo siya mula sa langit na iyong luklukan at ipagkaloob mo sa kanya ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang iyong pangalan. At tulad ng Israel, pupunta sila sa templong ito upang sumamba sa iyong. Ang templo ay hindi lamang para sa mga Israelita. Kahit na ang mga taga ibang bansa ay maaaring magpunta doon upang makapaghandog sa Panginoon. Kung minsan, sarado na ang mga simbahan natin para sa mga tao sa ating paligid. At kahit na ang ating sarili ay hindi na rin bukas upang maabot ang mga taong wala pa sa Diyos, kailangan nating ibukas ang ating mga simbahan para sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sa talata 36, ganito po ang sinabi, sakaling ang bayan mo'y magkasala sa iyo, sinong tao ang hindi nagkakasala? At dahil sa galit mo'y bayaan silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man. Sakaling sila ay mabihag dahil sa kanilang mga kasalanan, ay kailangan nilang manalangin at humarap kung nasaan ang templo. Ito ang ginawa ni Daniel nang sila ay mabihag. Binubuksan niya ang kanyang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Dito siya nananalangin 3 beses sa isang araw, kaya't dininig siya ng Diyos. Sa talata 38-40, ganito po ang sinabi, sa sandaling sila ay magsisi ng taos puso at magbalik loob sa iyo at mula roo'y humarap sa lupaing kaloob mo sa kanilang mga nuno sa lunsod na ito na iyong hinirang at sa templong ito na aking ipinatayo sa iyong pangalan. Dinggin mo sila mula sa langit na iyong luklukan. Dinggin mo ang kanilang paglukod at iligtas sila. Patawarin mo ang iyong bayan sa kanilang pagkakasala sa iyo. Lingapin mo sila, O Diyos, at dinggin mo ang panalangin ginagawa sa lugar na ito. Tunay ngang malaki ang magiging bahagi ng templo sa buhay ng mga taga-Israel. Dito nila idinudulog ang kanilang sarili sa Diyos. Sa talata 41-42, ganito po ang sinabi, halika na, Panginoon, sa iyong templo. Manirahan ka rito, ikaw at ang kaba ng iyong lakas upang makamta ng kaligtasan ng iyong mga saserdote at ipagdiwang ng mga tapat sa iyo ang iyong kabutihan. Huwag mong pagkaitan, Panginoon, ang iyong hinirang. Alalahanin mo ang mga ginawa ni David na iyong alipin. Ito ay isang dakilang panalangin at kung mapapansin natin na ibinatay niya ang panalangin ito ayon sa awa ng Diyos na ibinigay niya kay David, kailangan nating manalangin sa Panginoong Hesus at hingin ang kanyang kahabagan at kagandahang loob. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo na umagos sa krus para sa akin at sa iyo. Kaibigan, ikaw lamang ang hinihintay ng Diyos upang tanggapin ang alok niyang pagmamahal. Kailangan nating alalahanin na laging nakalaan ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Lumapit ka sa Kanya ngayon at tanggapin ang kaligtasang walang bayad. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kung ang buhay mo ay magulo at walang kapayapaan, kay Kristo ka lumapit, makakamit mo ang ganap na kapanatagan. Sa Roma 5, talata 1, ganito po ang sinabi, yamang, napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong banal na salita. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Hinihiling po namin, Panginoon, na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
ating bayan ay dumaranas na ng kahirapan. Nang tagkutong pagdarahob at kawalan ng kapayapaan. Ngunit wala namang magawa, ni wala man lang masulingan. Kahirapan ay laganap na sa ating bayan. Kapwa natin sila'y kat sinay iyong bahaginan. Huwag mong pigilan ang bukso ng damdamin kung ika'y inutyugan. Pagkat maraming tao ang sanat na saya, sa sino man.